të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka vazhduar seancat gjyqësore kundër deputetit Fatmir Limajt dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s të akuzuar për krime të luftës. Në Prishtinë duket se nuk ka konsensus politik lidhur me idenë për menaxhimin e integruar të kufirit. Qëndrimi i paqartë i BE-s ndaj problemit të veriut, sipas përfaqësuesve të institucioneve dhe analistëve në Prishtinë, do të sjellë pasoja për këtë pjesë të Kosovës. Ekspertët në Maqedoni kritikojnë qeverinë se po bën shpenzime të panevojshme lidhur me thithjen e investimeve të jashtme. Në Bosnjë e Hercegovinë është arrestuar edhe një i dyshuar lidhur me sulmin në ambasadën amerikane në Sarajevo. Zyrtarët e Afganistanit i kanë hedhur poshtë pretendimet e talibanëve se i kanë zbuluar planet e sigurisë për asamblen kombëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione nga Kosova dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton deklaroi sot në Bruksel se pret shumë shpejt vazhdimin e dialogut të Beograd-Prishtinë.
I have a real hope that we will see the next round of the dialogue very soon.
Kam shpresë reale se ne do të shohim rundin e ardhshëm të dialogut shumë shpejt, tha Ashton në konferencën për gazetarë në Bruksel gjatë mbledhjes së ministrave të jashtëm të BE-s. Ajo theksoi se për dialogun Beograd-Prishtinë dhe tensionet në veri të Kosovës, sot nuk ka biseduar me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s. Por një zyrtar i afërt me shefin e politikës së jashtme dhe me veprimin e Ulexit në Kosovë, tha se supaku më tepër vendet të BE-s konsiderojnë se është e paqëndrueshme që misioni BE-s nuk mund të veprojë lirisht në gjithë territorin e Kosovës, ndërsa Serbia dëshiron të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Partia Demokratike e Serbisë ka vlerësuar se udhëheqja e integruar e kufirit në pjesën veriore të Kosovës paraqet vendosjet të kufirit ndërmjet Kosovës dhe pjesës qendrore të Serbisë. Zëdhënësi kësaj partie, Petar Petković, u tha gazetarve në Beograd se zgjidhja cila ofrohet për Jarin dhe Brnjak nuk paraqet asgjë të re, pos vendosje të kufirit dhe shtoi se kjo është e palejueshme. Më tutje ai ka vlerësuar se kushtëzimi i Bashkimit Evropian ndaj Serbisë po forcohet për çdo ditë. Fondi Monetar Ndërkombëtar thot se çasja kufizuar e Kosovës në tregjet globale e ka mbrojtur atë nga trazira financiare në krizën e eurozonës, megjithëse monedhë zyrtare e ka euron. Në deklaratën e FMNS në faqen e në internet, theksohet se Kosova në masë të madhe mbetet e pandikuar nga turbulenca financiare në hapësirën euro dhe shpjegon se kjo ka ndodhur për shkak të integrimit të kufizuar global në tregjet financiare. Për shkak se një pjesë të ardhurave për kosovaret vijnë nga antarët e familjeve që jetojnë në jashtë, FMN-a ka tërhequr vërejtjen se megjithëse të ardhurat e tyre do të jenë më të vogla dhe rrjedhimisht edhe dërgesat e tyre do të shënojnë rënje. Autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës thonë se e kanë arrestuar një të dyshuar që ka ndihmuar sulmuesin e ambasadës amerikane në Sarajevo. Autoritetet njoftuan se Emra Hefojnica, 20 vjeçar, dyshohet për akte kriminale terroriste në sulmin e 28 tetorit, në të cilin në Mevlid Jasharević, një musliman 23 vjeçar nga Serbia, ka shtënë marrëm zjarrin e ambasadës duke lënduar një oficer policie. Autoritetet e tashmë kanë arrestuar dy persona, Dino Pečenković dhe Munib Ahmed Spahićin, të cilët thuhet se e kanë ndihmuar Jasharevićin. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot kanë tërhequr vërejtjen për sanksione më të ashpra kundër Iranit, por thanë se do të presin deri në mbledhjen e ardhshme të tyre më 1 dhjetor për ndërmarrje eventuale të aksionit të mëtejshëm. Javën e kaluar në raportin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bardhamore të OKB-s, u sugjerua fuqishëm se Irani ishte i angazhuar në zhvillimin e armatimit atomik. Në kumtesën pas takimit të sotëm në Bruksel, ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s thanë se ata do të vazhdojnë të shqyrtojnë masat e reja të forcuara dhe do t'i kthehen çështjes në takimin e ardhshëm duke pasur parasysh aksionet e Iranit. Para takimit të sotëm, ministri i jashtëm britanik William Hague dhe ministri i jashtëm i Holandës Uri Rosenthal thanë se aksioni ushtarak nuk duhet të përjashtohet. Por ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës Guido Westerwelle dhe Alain Juppé u shprehen fuqishëm kundër opsionit ushtarak. Siria sot ishte në një presion të ripërtrirë ndërkombëtar për ta ndalur goditjen e përgjakshme kundër protestave antiqeveri, vetëm disa ditë pasi ishte suspenduar nga Liga Arabe. Mbreti i Jordanisë Abdullah është sunduesi i parë arab që kërkoi nga presidenti Bashar al-Assad të tërhiqet për shkak të valës së represionit qeveritar që ka shkaktuar së paku 3500 vdekje nga gjysma e muajit mars. Në një intervist për BBC-në, mbreti Abdullah tha se besoj se sikur të isha në këpucët e ti, do të tërhiqesha. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë sot ka vazhduar seanca gjyqësore kundër deputetit të Fatmir Limaj dhe nënt ish pjestarve të UÇK-s të akuzuar për krime të luftës. Të gjitha akuzuarit kanë thënë se nuk ndjehen fajtor. Mbrojtja kishte kërkuar shtyrje, por gjykata vendosi që në seancën e re pas së dy ditësh do të vendoset për shtyrje eventuale të procesit. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Pas një diskutimi më shumë se 5 orë, paneli gjyqtarëve nuk ka marrë vendim për shtyrjen e procesit gjyqësor, ashtu siç ishte kërkesa e palës mbrojtëse, por ka shtyrë këtë çështje për të vendosur në seancën e radhës që do të mbahet mërkurën me 16 nëntor. Avokati i Limaj, Tahir Reca, i shpjegon.
Unë mendoj se në seancën e arsme duhet mirën parasysh argumentet që ti ka prezantuar mbrojtja, sepse ne kemi prezantuar argumentet fuqishme, i kemi arsyetuar të gjithë kërkesën tonë që ne kemi paraqitur me shkrim, me dosje se mbrojtjes i mungojnë qindra faqe të dokumentacione të cilat prokurori pretendon se i ka, po nuk i ka ndërzuar mbrojtës.
Trupi gjykues ka vendosur po ashtu që në seancën e radhës të diskutohet për pranueshmërinë e dëshmive të dëshmitarit X, por pala mbrojtëse konsideron që deklaratat e dhëna të dëshmitarit X duhet të shpallen provat e papranueshme.
Sepse shumica prej tyre se pjesa më e madhe prej tyre ndonë cilësi dyshurit ose të pandierit dhe pastaj është në pyetje dhe kredibiliteti i atij dëshmitari, sepse ne ende nuk i kemi siguruar raportin e autopsisë, ne nuk i dimë ende dhe fonat e vdekjes. Prokurori sot pat një sjellje pakarxhum çuditshme, sipërse nuk ka ndodhur asgjë me vdekjen e dëshmitarit X, edhe pse në fakt ne kemi një situatë krejtësisht të re pas vdekjes së dëshmitarit dhe duhet sqaron të gjitha ato rrethana të cilët e kanë shtyr këtë dëshmitar në vdekje.
Prokurori i këtij rasti nga Uleksi, Maurizio Salustro, ka thënë që procesi nuk ka asnjë arsye të shtyhet, ndërsa pala mbrojtëse ka kundërshtuar vazhdimin e seancës pa i parë të kompletuara të gjitha dëshmitë të dëshmitarit kyç te këtij procesi Agim Zogaj, i njohur deri vonë si dëshmitari X, e i cili me 28 shtator të këtij viti është gjetur i vdekur në Gjermani. Sërish avokati Tahir Recaj.
Në fakt gjykata mund të aprovoj kërkesën prokurorit dhe të refuzoj shkesat tona, por kjo do të bëj shkelje të dispozitave ligjore, edhe të neni 12 kodit procedurës penale, edhe neni 30 kushtetutës Republikës së Kosovës, edhe neni 6 të Konventës Evropiane për drejtat e njerëzit, që kanë bënë lidhje me një kohë të nevojshme që duhet ta ketë mbrojtja për përgatitjen e mbrojtjes. Kjo absolutisht do të ishte një shkelje flagrante drejtat të mbrojtjes.
Pala mbrojtëse të premten e kaluar ka kërkuar nga paneli i gjyqtarëve të këtij procesi që prokurori Salus të përjashtohet nga ky rast, pasi që sipas tyre në disa nga dëshmitë e dëshmitarit X është thënë se ai shpeshherë ka qenë i kërcënuar nga ky prokuror, por gjykatësi Jonathan Ulford Carroll ka deklaruar se kërkesa për largimin e prokurorit Salustro duhet t'i bëhet kryeprokurorit e Uleksit. Ndryshe zoti Limaj nuk e gëzon më imunitetin e deputetit pas një interpretimi të kushtetutës që gjykata kushtetuese i bëre me 27 shtator të këtij viti, nëpërmjet të cilit të gjithë ligjvënësit u zhveshën nga imuniteti që gëzonin deri atëherë. Krimet e luftës kundër popullatës civile dhe robëve të luftës supozohet të ngryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit të vitit 1999 kundër civilëve serb dhe shqiptar, si dhe kundër pjesëtarëve të burgosur të ushtrisë serbe dhe policëve serb, të mbajtur në një qendër të improvisuar para burgimit nga UÇK-ja, e cila ndodhej në fshatin Kleçk. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Idetë e dala pas takimeve të ndara të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper për menaxhim të integruar të kufirit duket se nuk kanë konsensus politik në Prishtinë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se kjo ide bie ndesh me rezolutën e Kuvendit dhe kushtetutën dhe kërkoi që një marrëveshje e tillë eventuale të shqyrtohet nga Kuvendi i Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Propozimet për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për menaxhim të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të mos kenë konsenzusin e gjerë politik në Prishtinë. Jo vetëm opozita, por zbatimin e një propozimi të tillë sot e ka vënë në ndyshim edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai thotë se çështja e kufirëve tejkalon kompetencat e ekipit negociues të Kosovës dhe se një propozim eventual i tillë duhet të dalë për shqyrtim në Kuvendin e Kosovës. Marrëveshjet eventuale për kufirin bie ndesh me rezolutën e Kuvendit të Kosovës për bisedimet me Serbinë, ka thënë Mesjerash Krasniqi.
Për gjitha marrëveshjet që kanë të bëjnë për kufete e Kosovës, ratifikimi atyre marrëveshjeve duhet bëhet me kuvendin e Republikës së Kosovës. Ju mund që të kalon rezolutën, por të kalon me kushtetutën, ne jemi për respektimin e kushtetutës.
Ideja për menaxhim të integruar të kufirit nuk është një propozim i ri në rajon, pasi që veprimet e tilla Kosova kanë ndërmarrë tashmë me vende tjera përveç Serbisë. Por dallimi tek arritja e marrëveshjes me Serbinë qëndron tek fakti se ky vend nuk e ka njohur ende shtetin e Kosovës dhe se kufirin ndërshtetror e konsideron si një vijë administrative. Jo zyrtarisht është thënë se një marrëveshje e tillë eventuale ka të bëjë me organizimin e pikave të përbashkëta doganore në kufin pa e obliguar Serbinë që ta njehë Kosovën si shtet, kurse menaxhimi do të bëhen nga doganierët e Kosovës, misioni i Bashkimit Evropian EULEX dhe doganierët e Serbisë. Presidenti Serbis Boris Tadić ka deklaruar këto ditë se kjo ide ishte propozuar madje pikrisht nga Serbia, por kryenegociatori i Kosovës në bisedimet me Serbin Edita Tahiri thotë se propozimi për menaxhimin e integruar të kufirit është i kryeministrit Hashim Thaçi.
Kur ka dalë si ide në kuadër të Bashkimit Evropian, idenë e menaxhimit integruar të kufive, kryeministri Thaçi i pari i ka dhënë mbështetje kësaj çështje. Madje un mund të them se kryeministri Thaçi në një mënyrë është edhe ideatori i kësaj ideje. Ajo që zoti Tadić e bën si një propagandë politike për të marrë merita, ka të bëjë me një lloj përpjekje që ta vëjë në lajthim Bashkimin Evropian në mënyrë që të sigurojë statusin e kandidatit.
Idetë për arritjen e një marrëveshje eventuale Kosovë-Serbi për menaxhim të kufirit janë kundërshtuar ashpër nga opozita në Prishtinë. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjuca thotë se ky propozim ka për qëllim menaxhimin e pikave kufitare vetëm në anën e Kosovës, por jo edhe në anën e Serbisë. Andaj, a i e shë atës një ndërhyrje direkte në sovranitetin e Kosovës.
Po kjo është një marveshje me dërtit skandalioze, tu ku e marë parasysh Serbia po bëhet fisenik në menaxhimin e kufive të Kosovës, ndërko që është krejtësisht e një anshme dhe nuk ka fare reciprocitet përsa ko që kemi të bëjmë një marveshje për cilin ndëmonë në një rënon po menaxhon vetëm kufit e Kosovës, po jo dhe kufit e Serbisë.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ky proces ka si qëllim vendosje në një bashkëpunimi dhe uljen e tensioneve ndërmjet dyja vendeve fqinje, të cilat pretendojnë integrimet evropiane. Ndërkaq propozimet e fundit që dorën pas takimeve të ndara të ndërmjetësuese të BE-së Robert Cooper me delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi për menaxhim të integruar të kufirit Kosovë-Serbi, paraqesin dhe përpjekje për të zhbllokuar gjendjen e ngrirë në veri, ku institucionet e shtetit të Kosovës bashkë me mekanizmat ndërkombëtar kanë dërguar doganierë polic kufitar në portat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, por si kundër reagim serbët lokal të përkrahur edhe nga Beogradi zyrtar kanë bllokuar rrugët për afër 4 muaj, duke vënë veriun si një zonë të kufizuar të lirisë së lëvizjes dhe qarkullimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qëndrimi i paqartë i Bashkimit Evropian ndaj problemit të verjut, sipas përfaqësuesve të institucioneve dhe analistëve në Kosovë, do të sjellë pasoja për këtë pjesë të vendit. Zyrtar të presidencës së Kosovës thonë sa fati fundit, kur problemi të verjut i duhet të dhënë në shtytje, është gjysma e vitit të ardhshëm. Analistët konsiderojnë se gjendja aktuale në veri, me barrikada dhe pa kontroll të Prishtinës zyrtare, ka rrezik që të pranohet nga faktori ndërkombëtar si gjendje faktike. Mëkollësisht për këtë temë, Albana Isufi.
Këshilltari i presidentes Ilir Deda thotë se verju kërkon zgjidhje të shpejtë, për ndryshe do të ketë pasoja negative.
Ne nuk kemi shumë kohë si Kosovë, më së largu mund të jetë gjysma e vitit ardhshëm deri kur duhet ketë lëvizje në veri, për ndryshe gjithë do të lodhen me një situatë çfarë është tash, dhe atëherë bashkia ndërkombëtare me siguri se do del me disa opsione të ndryshme për zgjidhjen e statusit veriut, që mendoj që do të ishte pasoja katastrofale për Kosovë dhe stabilitet në Kosovë.
Një ditë më parë gjatë qëndrimit në Kosovë, kongresisti amerikan Elliot Engel drejtoi kritika të ashpra drejt Bashkimit Evropian për shkak të asaj që ai e quajti neglizhencën në zgjidhjen e çështjes së veriut. Ai tha se po çse nuk veprohet tash, veriu ka rrezik të shkojë drejt ndarjes. Ilir Deda po ashtu thotë se Bashkimi Evropian nuk ka arritur që ta zbatojë mandatin e misionit, cilin e ka dërguar në Kosovë.
Fatkeqësisht, Bashkimi Evropian nuk ka marrë përgjegjësi në përmjet misionit vetë EULEX-it në shtrirjen e sundimit ligjit në të vërgjithë teritorin e Kosovës. E çka është jashtëzakonisht brengose, është informata e cila erdhi nga ish kryeprokurori i EULEX-it, i cili tha se në veri realisht janë vetëm 25 njerëz cilë janë shkaktar problemeve dhe cilë janë të ndërlidhën me krimin organizum dhe korupcionin. Dhe ne sot e gjenë vetën pas sa informatet para një situatet të re ku BE-ja dhe Euleksi shantazhohet nga 25 njerëz që përkrojnë nga Beogradi.
Aksioni i korrikut i qeverisë së Kosovës për të marrë kontrollin në pikat kufitare në veri që e kritikuar nga Brukseli zyrtar për, siç që thon, mos koordinimit me faktorin ndërkombëtar. Megjithatë, vendosja e doganierëve dhe policëve kosovare në pikat kufitare në Jarin dhe në Bërnjak më 16 shtator ka marrë bekimin ndërkombëtar për radhë të Brukselit. Megjithatë, Euleksi nuk po zbaton mandatin për sundim të ligjit në veri, ndërsa që nga shtatori serbët përmes barikadave në rrugë kanë pamundsuar lëvizjen e lirë të këtij misioni në atë pjesë. Analisti nga Lëvizja për Studime Politike dhe Juridike Fisni Korenica vënë para rreziqet që mund të vinë nga mosveprimi i Bashkimit Evropian.
Sa i përket rrezikut rral, unë mendoj që ideja që Bashkimi Evropian të mos e luftojë këtë status quo natyrisht është shumë e rrezikshme, me që mund të sjellë dikujt mendje që ta njohë këtë gjendje faktike. Megjithatë, çështja është këtu që problemi themelor me BE-n është pra BE-ja si një organizatë ndërkombëtare, çështën e vendimarrjes e ka paksa të komplikuar. Dhe e dyta, unë mendoj që BE-ja këtë pozicion kompleks dhe të paqartë përballë veriut të Kosovës po lidh edhe me mbajtjen e zgjedhjeve në Serbi. Dhe natyrisht, duke qëndru pezull ndaj veriut, po jep mundësi forcave liberale që atje të mos luftohen prej nacionalistëve në Serbi dhe që në një farë forme të favorizohen luftën e tyre për të fituar pushtetin.
Veriu i Kosovës vazhdon të prodhojë tensione etnike, ndërsa Prishtina dhe pas 12 vjetësh të përfundimit të luftës nuk ka arritur të shtrijë kontrollin në atë pjesë të dominuar nga komuniteti serb. Serbia në anën tjetër vazhdon që çdo vit të financojë me mbi 40 milionë euro strukturat paralele serbe, që kryesisht janë të vendosura në komunat veriore. Ndryshe të ashtu quajturit udhëheqës të komunave veriore nuk njohin pushtetin e Prishtinës dhe çndrojnë edhe publikisht pas barikadave të ngritura në rrugë përmes të cilave kundërshtohet vendosja doganierëve dhe policëve kosovar në kufi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët në Maqedoni kritikojnë qeverinë se po bën shpenzime të panevojshme lidhur me thithjen e investimeve të jashtme. Sipas tyre, Maqedonia ballafaqohet edhe me mungesën e forcës punëtore të kualifikuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Qeveria e Maqedonisë në koordinim me Agjencinë për Investime të Huaja, si dhe sektorin e ekonomisë për promovimin e resurseve vendore si trual atraktiv për kapitalin e huaj, vazhdon fushatën intensive për tërheqjen e investitorëve të huaj në vend. Por ekspertët theksojnë se qeveria e Maqedonisë bën shpenzime të panevojshme të cilat nuk sjellin efekte pozitive, nga se dhe raporti i fundit i Bankës Botërore tregon qartë se Maqedonia zë vendin e fundit sa u përket investimeve për kog banori.
Absolutisht, puna e tyre është jo efikase. Do të thënë, gjithë kjo strukturë që u ndërtua nga qeveria ka kosto të madhe, që financohet nga tatimi juaj dhe nga i imi. Personalisht, kemi tre kompani të ndaja me Bunergjik, asnjë nga kompanitë të ndaja nuk ka thënë që është efekti promotorit ose është efekti i shiqjes direkte të qeverisë dhe shtetit dhe beneficiarëve që kanë këto kompani në shtet. Ne edhe përkundër këtyre dy tre kompanive që janë në Bullarëgjik, ne përse i ngelim zora qore, zora e verber në Balkan, kuptimin e investimeve tuaja. Mendoj që shpenzimet e mëdha që i kanë ndërtu qeveria nuk e justifikojnë qëllimin kryesor.
Tekson Visara Demi, ekspert i ekonomisë, ndërkaq Vanço Uzunov nga Qendra për Studime Ekonomike në Shkup, vlerëson se jo rallëherë ofertat që prezantojnë promotorët e angazhuar në disa vende të botës përmes Agjencionit për Investime të Huaja nuk përkojnë me realitetin. Uzunov gjithashtu thekson se Maqedonia ka probleme serioze me forcën punëtore e cila është e pakualifikuar. Pavarësisht angazhimit të promotorëve, nëse ju reklamoni një prodhim apo ofertë e cila nuk përkon me realitetin, gjithsesi se nuk do të arrihen efekte pozitive. Kjo është dhe arsyeja pse edhe përkundër gjithatij angazhimit të autoriteteve shtetërore për ta prezantuar Maqedoninë si trual atraktiv, gjithnjë më pak ka investitorë të huaj që vendosin të investojnë në Maqedoni, tekson Vanço Uzunov nga Qendra për Studime Ekonomike në Shkup. Nga ana tjetër, autoritetet qeverisë qeveritare në Maqedoni vlerësojnë se me zhvillimin e zonave ekonomike të lira, veçanërisht në Shkup, Tetov dhe Manastir, do të arrihet që të tërhiqen investime nga vendet e tjera, por gjithashtu dhe nga ndërmarrjet vendese. Madje zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski është shprehur optimist se prej që të realizohet pjesa më e madhe e investimeve të huaja të planifikuara për këtë vit. Por optimizmin e qeverisë, eksperti për çështje ekonomike Visar Ademi e vlerëson si të pabaz, duke theksuar se gjallërimi i zonave ekonomike është i pamundur përderisa të njëjtat nuk kanë infrastrukturën e nevojshme.
Unë mendoj që shteti duhet mendon të jep beneficione më kualitative, më thënë në kuptoj investime në infrastrukturë që ato kompani të mundet ta distribuojnë produktet deri në tejet finale, qoftë në Maqedoni, qoftë në për eksport, ose edhe në ritrajnimin ose në marrjen e kostos për ritrajtimin e punëtorëve, fuqisë punëtore, që kompanitë e huaja të kenë fuqi punëtore të gatshme që të integrohen në procesin e provimit. Ato hasin në vështërsi sepse fuqia punëtore nuk i ka kompetencat dhe njohuritë që kompanitë e huaja kërkojnë, dhe ato ballafaqohen me problemet të ritrajnimit të kësaj fuqi punëtore.
Ndërkohë autoritetet zyrtare të vendit nuk prezantojnë shifra konkrete se cila është vlera e saktë e investimeve të huaja që janë bërë në Maqedoni për këtë vit. Vetëm theksojnë se hovi i ngadalësuar i investimeve ka të bëjë me krizën globale ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Rieta Hajro, Yahya.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për dorëheqjen e kryeministrit italian Silvio Berlusconi. Në këtë artikull gazeta Postierash thekson se politikanët rrallë dështojnë në mënyrë aq spektakulare si Berlusconi. Thekse nga kjo artikull për transmetimi ka përgatitur Edlir Blaca.
Të gjitha karrierat politike përfundojnë me dështim, ka thënë dikur një politikan britanik. Megjithatë, politikanët rrallëherë dështojnë në mënyrë kaq spektakulare si Silvio Berlusconi, i cili dha dorëheqjen natën e së shtunës për gëzimin e bashkëdhetarëve të tij dhe miratimin e aksioneve të tregjeve botërore. Jo se ai është i vetëdijshëm se ka dështuar. Në të kundërtën, Berlusconi u mbajt në pushtet pa arsyeshëm, zemrueshëm, deri në fundin e hidhur, shkruan e përditshme amerikane Washington Post. Ai më në fund u largua nga zyra e tij vetëm për shkak se tet tradhtar sipas fjalëve të tij nuk arritën ta mbështesin atë gjatë një votimi javën e kaluar dhe ai kështu humbi shumicën parlamentare. Sikur kjo të mos ndodhte, ai me siguri do të vazhdonte edhe pse sistemi financiar italian u rrëzua për rreth tij. Rreth 2 javë më parë, një zyrtar i lartë nga Banka Qendrore Evropiane deklaroi solemnisht se ardhmja e të gjithë kontinentit mund të varet nga fakti se kur dhe nëse kolegët e tij do të rifillojnë të blejnë bono qeveritare italiane. Është mjaft e keqe që Greqia është gati të bije poshtë në flak, por Italia, ekonomia e katërt në Evropë, ekonomia e tetë në mbar botën, edhe nëse e shikoni prapa në vend se ta shikoni përpara, përfundimi i karrierës politike të Berlusconit nuk duket shumë më i gëzuar. Në të kundërtën, mbretërimi i tij gjatë në krye të politikës italiane ka mësime të zymta për revolucionarët kudo, shkruan e përditshmja amerikane, sepse siç jo shumë tani e mbani në mend, karriera politike e Berlusconit ishte rezultati drejtpërdrejt i një revolucioni shumë dramatik. Në vitin 1990 93, në Milano intervistuam Luca Magnin, një biznesmen italian i cili drejtonte një kompani pastrimi. Pas viteve që paguan të rishfet për të siguruar kontratat, Magni kishte vendosur se i kishte ardhur fundi. Unë vetëm kam dashur të bëj biznes pa u shqetësuar në lidhje me të, ishte shprehur ai. Kështu që bëri një regjistrim të një zyrtari të qeverisë, i cili e pyeti për të holla, kaloi regjistrimin të një prokuror publik i quajtur Antonio Di Pietro dhe vuri në lëvizje në këtë mënyrë një zinxhir hetimesh që përfunduan në arrestimin e qindra politikanëve dhe të emruarve politik. Në këtë kohë e gjithë hierarkia politike italiane u shemb. Në këtë vakum hyri Silvio Berlusconi. Megjithse e vështirë të besohet tani, në atë kohë ai dukej revolucionar gjithashtu. Ai foli për largimin e italianëve nga zinxhirët e burokracisë, korrupsionit dhe taksave të larta. Ai solli një grup të tërë të rinjve në politikë, të gjithë të veshur me pulovra të mëndafshët. Ai e quajti partinë politike të tij Forza Italia, sipas sloganit të ekipit kombëtar të futbollit dhe për një moment të shkurtër kjo dukej argëtuese. Në Milano na thuaj në vitin 1993 se ishte e vrazh të pyesjen një njeri se për cilën parti ka votuar, shumë më ketë se sa ta pyesje sa para fiton. Berlusconi pritej të ndryshon të gjithë këtë. por ai, i cili kishte mbledhur pasurinë e tij në regjimin e vjetër, ishte i paaft të ndryshoj veten e tij, lëre më gjithë vendin. Disa njerëz piqen më shumë derisa kanë pushtet politik, disa bëhen më arrogant. Ai e bëri këtë të fundit. Në vend se të bëjë jetën më të lehtë për Magnus Lukan e Italisë, ai u shmang reformave jo popullore, akumuloi edhe më shumë borxhe shtetërore, kaloi shumë nga koha e tij me kolegët miliarder, kryeministri Rus Vladimir Putin në mesin e tyre dhe organizoi bunga bunga, cili do qoftë kuptimi i saj në rezidencën e tij luksoze. Kjo na sjell prapa në mësimin e errët të karrierës së tij. Okupimi i Wall Streetit, rebelët libian, spanjollët e indignuar. Kujdes se çfarë dëshironi. Eliminimi i klasës politike të vendit tuaj nuk do të rezultojë me çdo kusht në një qeverisje më të mirë ose shoqëri më të lumtur. Në vend të kësaj, nëse nuk jeni shumë të kujdesshëm, ju mund të keni kundër revolucion. Ju mund të keni Berlusconi, përfundon shkrimin e përditshmi amerikane Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Afganistanit i kanë hedhur poshtë të pretendimet e talibanve se e kanë zbuluar planin e sigurisë për takimin tradicional Leloja Gjirga, që praktikisht është asambleja kombëtare e cila mbahet këtë javë. Publikimi hartave dhe i aranzhimeve të tjera të sigurisë i kanë ngritur tensionet të para këtij tubimi të profilit të lartë. Në këtë kuadër zyrtarët kanë thënë se sot forcat e sigurisë e kanë vrarë një person për të cilin mendohet se ishte sulmues vetvrasës, afër vendit ku mbahet takimi. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik. Zyrtarët e Afganistanit i kanë hedhur poshtë pretendimet nga talibanët se ky grup militant i ka zbuluar planet e sigurisë për mbledhjen e profilit të lartë të asamblesë kombëtare. Loja Gjirga, që fillon të mërkurën, është të thirrë për ta vlerësuar opinionin kombëtar për të ardhmen e pranisë së Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe për çështjen e negociatave me talibanët. Zëdhënës i shërbimit të inteligjencës së Afganistanit, Lutfullah Mashal, tha se hartat e përmendura të takimit të Loja Gjirgës dhe lista aranzhimeve të shërbimit të sigurimit të publikuara nga talibanët në faqen e tyre në internet janë të fabrikuara. Plani që ne e kemi propozuar dalon në 100% nga ai që është dërguar në media, u tha Mashallë gazetarve në kryeqytetin Kabul. Publikimi planit të supozuar të sigurisë nga ana e talibanëve u bën në kohën kur ligjvënësit afgan kanë marrë mesazhe kërcënuese në telefona mobil që të mos marrin pjesë në seancën e asamblesë. Ligjvënësi Muhammed Daud Hassas ka thënë se SMS mesazhi që e ka marrë qartas ishte dërguar nga numri telefonik mobil nga Pakistani. Mesazhi tyre thot se secili që merr pjesë në Loja Gjirgën amerikane, siç e quajnë ata, do të takohet me vdekjen. Secili ligjvënës dhe zyrtar i qeverisë ka marrë këtë kërcënim, tha Hassas. Kërcënimet dhe publikimi planeve të supozuara të sigurisë i kanë shtuar shqetësime se talibanët po përpiqen ta sabotojnë takimin në Loja Gjirga. Por Safia Sidiki, zëdhënëse e komisionit të Loja Gjirgës, pretendon se nuk ka shenja që kërcënimet do t'i ndalin pjesëmarrësit, që do mos marrin pjesë në këtë tubim dy ditësh. Këtë mëngjes pjesëmarrësit e ftuar po presin në radhë për regjistrim. Kjo tregon se dëshirojnë ta bëjnë atë për të cilën kanë ardhur, tha Safia Sidiki. Qeveria ka përvojë jo të suksesshme në aspektin e sigurisë për mbledhjet e këtilla. Në seancën e fundit të Loja Gjirgës, më 10 qershor 2010, sulmi me raketë dhe të shtënat e shkatruan fjalimin e hapjes nga ana e presidentit Hamid Karzai. Me atë rast, forcat e sigurisë vran dy militant, të cilët kishin një lekë vetëvrasës. Po ashtu u vran edhe 3 civil gjatë të shtënave, por 1500 pjesëmarrësit e Loja Gjirgës shpëtuan të paprekur. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë ka vazhduar seanca gjyqësore kundër deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s të akuzuar për krimet e luftës. Në Prishtinë duket se nuk ka konsensus politik lidhur me idenë për menaxhimin e integruar të kufirit. Qëndrimi paqartë i Bashkimit Evropian ndaj problemit të veriut, sipas përfaqësuesve të institucioneve dhe analistëve në Prishtinë, do të sjellë pasoja për këtë pjesë të Kosovës. Ekspertët në Maqedoni kritikojnë qeverinë se po bën shpenzime të panevojshme lidhur me thithjen e investimeve të jashtme. Në Bosnjë-Hercegovinë është arrestuar edhe një i dyshuar lidhur me sulmin në ambasadën amerikane në Sarajevë. Zyrtarët e Afganistanit i kanë hedhur poshtë pretendimet të talibanëve se i kanë zbuluar planet e sigurisë për asamblen kombëtare. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.